Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Komisioni qendror i zgjedhjeve ende pa fat për rezultatet përfundimtare, anullon rezultatet në 15 vend votime. Ilir Meta premton bashkëpunim me Serbinë që Beogradit marr çansë realiste ndaj Kosovës. Shtetet e Bashkuara ndihmojnë forcën e sigurisë së Kosovës, ambasadori Dell nuk e sheh problematike ndërtimin e bazës ushtarake serbe në Luginën e Preshevës. Presidenti i grek kërcënon Shkupin. Medvedevi mund të jetë Gorbaçovi i Rusisë, megjithatë mos prisni shumë, shkruan Christian Science Monitor. Sot filloi Haxhi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Prishtinë, koalicionet janë pjesë e politikave demokratike në sistemin parlamentar. Ato formohen në bazë të zgjedhjeve dhe atë që partitë vendosin se cili është interesi tyre politik, ka deklaruar ambasadori amerikan Christopher Dell. Në sistemin demokratik është normale të formohen koalicione dhe pastaj të mund të prishen. Kjo është normale dhe e shëndetshme në sistem demokratik. Mendoj që kjo është shenjë vitalitetit e këtij shteti të ri në Kosovë. Janë vetëm sisteme totalitare ato që duan të mbajnë një sistem të ngrirë të pandryshuar, ka thënë Dell. Athinë, Shkupi duhet të heqë dorë nga ideologjia e maqedonizimit sepse ajo do t'i kushtojë shumë, ka thënë presidenti i Greqisë Karolos Papulias. Ai tha shtypit grek se Athina do të vazhdojë të përkrahë perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, por saktësoi se kjo mbështetje nuk do të jetë pa rezervë. Monopolizimi i terminit Maqedoni në emrin e një shteti, nacionaliteti dhe gjuhë nuk përkon me realitetin në rajon dhe paraqet keq përdorim, ka thënë Papulias. Ai ka theksuar se Maqedonia nuk do të bëhet antare e NATO-s nëse vazhdon ta mbajë atë kurs. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri indis Manmohan Singh kanë thënë se do të finalizojnë marrëveshjen e bashkëpunimit që do t'i mundësojë indis qasjen të energjia bërthamore. Obama dhe Singh kanë bërë këtë të ditur gjatë një takimi me gazetarët në Washington. Presidenti Obama gjithashtu ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të zbusin tensionet ndërmjet indis dhe Pakistanit. Vjen, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore do të konvokojë të premte një tubim dyditor në të cilin ambicjet bërthamore të Iranit do të jenë në krye të agjendës. Teherani ka dërguar sinjale të përzierë si përgjigje ndaj propozimit të agjencisë, sipas të cilit Irani do të duajë ta dërgojë uraniumin jashtë vendit për të konvertuar në karburant bërthamor. Bagdad, dy bomba shpërthyen në qytetin jugor shiit Qerbela duke plagosur të paktën 25 njerëz. Bomba e parë shpërtheu në një restoran, kurse disa minuta më pas një sulmues vetvrasës e hodhi veten në erë në turmën që ishte afruar restorantit. Qerbelaja, në të cilën ndodhej një numër tempuish të njohur fetar, shpesh ka qenë arenë dhunës. Sana, 5 njerëz përfshirë 2 policë janë vrarë kur forcat e sigurisë u përleshën me protestuesit në Jemenin jugor. Protestuesit në provincën Shabua kërkonin shkëputjen e pjesës jugore të vendit. Demonstrata për shkëputje janë shpeshtuar në muajt e fundit, ndërkohë që Jemeni po përballet edhe me revoltën e shiitëve në veri, ku është përfshirë edhe Arabia Saudite. Në Jemen gjithashtu janë rigrupuar edhe militantët e Al-Qaidës, duke rritur drojet se ky vend mund të përdoret për lansimin e sulmeve ndaj fqinjve të pasur me naftë. Jerusalem. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka propozuar pezullim 10 mujor të ndërtimit të vendbanimeve në Bregun Perëndimor në përpjekje për të ringjallur bisedimet e ngecura paqësore për lindjen e mesme. Njoftimi u bë sot nga zyra e Netanyahut. Pezullimi i ndërtimeve nuk do të përfshinte Jerusalemin lindor, për të cilin pretendojnë palestinezët. Palestinezët ndërkaq refuzojnë të rihapin bisedimet paqësore me Izraelin derisa ky vend të ndalë të gjitha ndërtimet e vendbanimeve. Hag, Tribunali i Kombeve të Bashkuara për krimet të luftës në ish Jugosllavi tha se gjykimi ultranacionalistit Vojislav Šešelj do të vazhdojë në 12 janar 2010, afro një vit pasi u ndërprer për shkak të frikësimit të dëshmitarve. Šešelj përballet me burg të përjetshëm për nxitje të dhunës kundër muslimanëve dhe kroatëve në luftrat në Bosnjë dhe Kroaci, në kohën kur ai ishte kryetar i Partisë Radikale Serbe. Šešelj akuzohet për 15 pika për krime të kryera në periudhën 1991-93, përfshirë torturën, vrasjen dhe deportimin me forcë të jo serbeve nga milicia e partisë së tij. Jerusalem, deti i vdekur ka gjasa shumë shpejt të shndërrohet në një moçal para zhdukjes së të rësishme. Niveli i këtij deti zvoglohet çdo vit për 1 metër, kanë bërë të ditur ekspertët. Ata thonë se për shkak të mungesës së kujdesit njerëzor, deti i vdekur mund të thahet deri në vitin 2050. Kjo është shumë serioze dhe askush nuk është duke bërë asgjë për ta shpëtuar këtë det, edhe për shkak të konfliktit izraelito-palestinez, ka thënë hidrologu Dureit Mushah. Washington. Ania kozmike Atlantis u nis nga stacioni ndërkombëtar i hapësirës dhe filloi udhtimin dyditor deri në tokë. Gjashtë antarët e ekuipazhit të Atlantis u dhanë lamtumirën gjashtë astronautëve që mbetën në hapësirë. Në mesin e ekuipazhit që kthehet në tokë është edhe Randy Bresnik, gruaja e cilit lindi vajzë në çastin kur babai ndodhej në gjithësi. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Komisioni i Qendror Zgjedhor pritet që sonte ose nesër të dalë me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 15 nëntorit. Ndërkohë, me vendim të komisionit për ankesa dhe parashtresa janë anuluar rezultatet e 15 vendvotimeve, për të cilat ishin bërë ankesa. Xabri nuk ka detaje mbi shkeljet e gjetura në këto vendvotime. Nga Prishtina u sjell Albana Isufi.
Zyrtarë të Komisionit Qendror Zgjedhor kanë bërë të ditur se sot pasdite ose nesër mund të shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Njoftimi vjen një ditë pasi që ky komision me vendim të Komisionit për ankesa dhe parashtresa anuloi rezultatet e zgjedhjeve në 15 vendvotime. Anulimi sipas GZAP-it është bërë pasi që, siç thuhet, rezultatet e rinumërimit të votave kanë ofruar dyshmi të bazuara për parregullsi serioze ose mashtrim zgjedhor të qëllimshëm. 8 vendvotime janë anuluar në Gjakov, 3 në Lipjan, 2 në Shtime, 1 në Malishev dhe 1 në Shtërpc. Kryetari i GZAP-it, Tahir Reci, nuk dha detaje se për çfarë lloj mashtrimesh zgjedhore bëhet fjalë.
Po shikoj se kemi anuluar, ne kemi pretenduar se ekzistojnë skelet ligjore mbi bazën të cilave duhet anuluar, detalet nuk mund t'ju komunikoj tash.
Ndërsa Osman Tmava, njëri nga antarët e panelit të GZAP-it që ka marrë vendimin për anulim, tha se komente të vendimeve nuk jepën.
Kemi të bëjmë me parregullsi. Parregullsit është një nocion i gjon përfshin shumë veprime të ndryshme, kuptim të formës në cilën paraqitet. Të gjitha arsyet për anulimin si mase fundit janë dhënën në akventim.
Në anën tjetër, kryetaria Komisionit Qendror Zgjedhor Nesrin Lushta bëri të ditur se parregullsit kanë të bëjnë me falsifikim në nënshkrimësh.
Pasi është bërë numërimi në qendrën për rezultatet që janë dërguar edhe në GZAP, e pastaj GZAP-i ka urdhëruar që rezultatet në këto vendvotime të anulohen. GZAP-i ka gjetur parregullsi, ka gjetur se një numër i konsiderueshëm i nënshkrimeve nuk ka qenë në rregull.
Alianca për Armërinë e Kosovës ka bërë të ditur se do të paraqesë ankesë në GZAP në lidhje me vendimin për anulimin e vendvotimeve në komunën e Gjakovës, ku kandidati kësaj partie Pal Lekaj ka fituar në garën për kryetar që në raundin e parë. Antari i Komisionit Qendror Zgjedhor Blerem Burjani ka thënë se vendimi i GZAP-it ka qenë politik. Kryetari i GZAP-it Tahir Reci tha se ankesa do të merren parasysh, por hodhi poshtë pohimet për politizim.
Kemi disa ankesa në vendimet tona që në bazë ligjit ne duhet të shqyrtojmë edhe ankesat, sepse ne 118 ligje për zgjedhjet mblen mundësinë që kundër vendimit të GZAP-it paraqitet ankesë ose GZAP-i ex officio sipas detyrës zyrtare ka drejt të rishqyrtoj vendimet e veta, nëse pala me ankesë kundër vendimit ofron provë dhe dëshmi të reja, ne e shqyrtojmë ashtu që mund edhe eventualisht të ndryshojmë se të lëmë fuqi vendimet që kemi marrë. Dhe ne nuk jemi të ndikuar nga askush, e bëjmë punën në mënyrë shumë pangarën.
Ndryshe në qendrën e numërimit të votave janë duke u numëruar flet votimet e fundit me kusht. Kjo qendër pritet që sot përfundoj numërimin e votave të zgjedhjeve të 15 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Zvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta ka ftuar të gjitha vendet e rajonit përfshirë Serbinë të bashkëpunojnë për një perspektivë të qartë evropiane. Këto komente Meta i bëri gjatë vizitës dyditëshe që po i bën Kosovës me rast të shpritur nga udhëtesit më të lartë shtetëror. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova dhe Shqipëria kanë perspektivë të qartë evropiane, tha sot në Prishtinë zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta. Shefi i diplomacisë shqiptare gjatë ditës së parë të vizitës së tij në Prishtinë është pritur nga presidenti kryeministri si dhe udhëheqës tjerë të lartë të Kosovës dhe përfaqësues të pranisë ndërkombëtare. Meta tha se Bashkimi Evropian me raportin e fundit për Kosovën ka treguar qartë se dhe Kosova do të ketë vendin e vet meritor në familjen evropiane dhe ka inkurajuar institucionet e Kosovës që të vazhdojnë me plotësimin e kritereve të parapara për këto integrime.
Kosova dhe institucionet e saj janë në një moment shumë të rëndësishëm për përballuar dhe i perspektivë të re europiane, gjithnjë më të qartë që po i ofrohet dhe do t'i ofrohet të Kosovës. Ka një angazhim konkret së fundmi në mënyrë që edhe Kosova të ketë udhërfysin e saj për të fituar liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian.
Shefi diplomacisë shqiptare Ilir Meta është angazhuar edhe për thellimin e bashkëpunimit në rajon, duke ftuar edhe Serbinë që të reflektojë pozitivisht ndaj realitetit të ri në Kosovë.
Ne do të vazhdojmë të punojmë me Serbinë, me qeverinë demokratike atje me presidentin Tadić dhe besojmë që edhe vetë Serbia do të kontribuojë të ardhmen për një politikë sa më realiste ndaj Kosovës.
Ndërkohë presidenti Fatmir Sejdiu ka falendëruar shtetin shqiptar për angazhimin diplomatik në favor të njohjeve të reja për Kosovën. Sejdiu tha se diplomacia shqiptare po luan rol të rëndësishëm dhe në procesin e përfshirjes së Kosovës në organizma të rëndësishëm ndërkombëtar.
Ta falenderojmë në të parën për mbështetjen e fuqishme që Republika e Shqipërisë i ka dhënë dhe i jep dhe do t'i jap Kosovës, dhe të ministrit jashtëm në shtimin e njohjeve për Republikën e Kosovës. Pa 63 vende që kanë njohur Republikën e Kosovës, por do të kemi natyrisht nevojë për mbështetje të mëtejshme në shtimin e numrave. Janë proceset më pozitive ato që i kemi bërë me antarësimet në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar, dhe aspektet e tjera që janë të interesit veçantë të bashkëpunimeve edhe rajonale.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka konfirmuar gatishmërinë e qeverisë së Kosovës që të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me qeverinë e Shqipërisë, duke përmendur dhe zbatimin e marrëveshjeve dypalëshe tashmë të nënshkruara me kryeministrin Sali Berisha.
Do të vazhdojmë me gjithë përgjegjësinë tonë shtetërore që bashkëpunimi mes dy qeverive tona të thellohet edhe më tepër, dhe marrëveshjet të cilat i kemi nënshkruar së bashku me kryeministrin Berisha të vazhdojnë e të implementohen në gjithë sektorët.
Gjatë kësaj vizite, zëvendës kryeministri, përkatësisht ministri jashtëm shqiptar Ilir Meta dhe ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni kanë nënshkruar një protokoll bashkëpunimi si shprehje thellimit të partneritetit ndërmjet dy vendeve dhe në funksion të proceseve integruese. Në agjendën e tij, Meta ka përfshi takimet edhe me kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, komandantin e KFOR-it Markus Bentler, përfaqësuesit e partive politike si dhe ato minoritare, kurse nesër Ilir Meta do të bëjë homazhe te gvarri presidentit Ibrahim Rugova dhe kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz, si dhe do të vizitoj manastirin e Deçanit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori Amerikan në Kosovë, Christopher Dell, ka thënë se forca e sigurisë në të ardhmen do të jetë pjesë përbërëse e NATO-s. Lidhur me ndërtimin e bazës ushtarake sërbe në luginën e Preshevës, Dell ka shtuar se dy ushtrit në të ardhmen do të jenë pjesë e NATO-s. Megjithatë, lidhur me bazën ushtarake, qëndrimet e autoriteteve kosovare kanë qenë kritike edhe gjatë ditës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevsi.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell, e shet ardhmën e forcës së sigurisë së Kosovës në kuadër të Aleancës Veriatlantike. Ai ka kërkuar nga liderët kosovarë të fokusohen në ndërtimin e kësaj force, e cila aktualisht ka arritur vetëm kapacitete fillestare operacionale. Një ditë pas reagimeve të liderëve kosovarë në lidhje me ngritjen e bazës ushtarake të Serbisë në kufi me Kosovën, ambasadori Dell ka bërë të ditur se nuk shehet ndonjë rrezik për Kosovën nga ushtria e vendeve fqinë.
Kosovo has a large project building up its own security forces and Kosovo should focus on that and let Serbia do what Serbia wants.
Kosova ka projekte të mëdha për ndërtimin e forcës së saj të sigurisë dhe Kosova duhet të fokusohet në këtë dhe ta lejojë Serbinë të bëjë atë që dëshiron ta bëjë. Të dy vendet kanë synim antarësimin e NATO. Në një kohë të caktuar, shtoi Dell, të dyja ushtrit do të jenë aleatet e përbashkëta të NATO-s dhe nuk do të ketë rëndësi se kush ku do të ketë bazën ushtarake, tha ambasadori Dell. Ambasadori amerikan Dell i bëri këto komente me rastin e inaugurimit të laboratorëve të gjuhës angleze në komandën e forcës toksore të forcës së sigurisë së Kosovës në Prishtinë, donacion ky prej 300 mijë dollarësh i qeverisë amerikane. Ai më tej tha se ndihet krenar që po i ndihmon forcës së sigurisë së Kosovës për tu avancuar dhe për të arritur kapacitetet e plota operacionale. Ndërkaq ministri i forcës së sigurisë së Kosovës, Fehmi Mujota, ka thënë se ndërtimi i forcës së sigurisë së Kosovës është duke u bërë në bazë të planit politiko-ushtarak të përbashkët mes Brukselit dhe NATO-s. Ministri Mujota, duke komentuar ndërtimin e bazës ushtarake në afërsitë e kufirit me Kosovën, ka thënë të mos jeti interesuar me punën e shtetit serb, por siç ka thënë ai, orientimi i shtetit fqinë është i gabuar.
Po punojmë në vitin e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës, po punojmë mbi bazën e një plani të përbashkët strategjik dhe një plani të analizuar mirë, siç e dini ju, politikë ushtarake me Brukselin, me NATO-n. Prandaj ne jemi të fokusuar kryesisht në çështjet tona të mbrojtjes të Kosovës. Por nëse doni një pyetje një përgjigje që çfarë mendojmë kuptimin e përgjithshëm, do të thëjë që është nëse ka çështje të tjera do të ishte një kthim kokë
Në fund të procesit e operacionalizimit të plot, forca e sigurisë e Kosovës pritet të ketë 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova duhet marrë iniciativën në raportet me Bashkimin Evropian, u tha gjatë një debati të mbajtur në Prishtinë. Nga ana tjetër, miratimi i marrëveshjes së Lisbonës është cilësuar gjatë këtij debati si ndihmë në procesin e zgjerimit. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Dona Peci.
Pjesëmarrësit vendore ndërkombëtar të një debati gjatë të cilit u diskutua mbi kufijtë e Bashkimit Evropian dhe të ardhmen e zgjerimit, erdhën në konkludim se miratimi i marrëveshjes së Lisbonës do të ndihmojë perspektivën e Ballkanit Perëndimor Karshi BE-s, por se kjo çështje, siç u theksua, nuk do të jetë në krye të agjendës evropiane edhe për një kohë të caktuar. Duke folur për përgjegjësitë e reja të zyrtarëve, të cilët që nga 1 dhjetori do të përbëjnë strukturën udhëheqëse të Bashkimit Evropian, zëvendës drejtoria e Qendrës për Studime të Sigurisë dhe Politikë Evropiane për Evropën Qendrore dhe Juglindore nga Universiteti i Birminghamit në Britani të Madhe, Judy Butt, tha se përmirësimi i marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën dhe çështjet si Irani, Iraku e Afganistani do t'ia marrin primatin çështjes së zgjerimit të BE-s. Ajo theksoi se në lidhje me raportet BE Kosovë, Prishtina zyrtare duhet të jetë iniciatorja kryesore.
I don't think Kosovo should wait for an initiative to come from outside.
Mendoj se Kosova nuk duhet të pretë që iniciativa të vinë nga jashtë. Është e qartë se BE-ja do të fillojë të mendojë për nisjen eventuale të një forme të dialogut. Beogradi thekson se do të duhet të flitej për dialog pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kosova duhet të jetë gati me agjendën e saj në lidhje me atë që do të adresohet gjatë dialogut dhe jo të presë që agjenda të vendoset nga të tjerët. U shpreh bat për të shtuar se një moment i rëndësishëm politik në arenën ndërkombëtare për Kosovën, i cili do të ndikojë në problemin rreth mungesës së pesnjohjeve të shtetësisë nga Bashkimi Evropian, ka të bëjë me shqyrtimin e ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
One thing is completely clear about the ICJ opinion is that it's not going to be clear.
Një gjë është shumë e qartë për mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, dhe kjo është që ai mendim nuk do të jetë i qartë. Kjo në fakt është një gjë e mirë sepse do të duaj të mundsonte krijimin në një hapësirë për të menduar se si të ecet përpara. Do të mund të jepte kohë Spanjës për të rimenduar qëndrimin e saj dhe kjo do të thyente një bllokadë në Bashkimin Evropian. Kjo nuk do të ndryshonte vetëm qëndrimin zyrtar të Serbisë, por do të ndryshonte qëndrimin e saj politik, u shpreh ajo. Ndërkohë, në lidhje me angazhimet e Kosovës në rrugën drejt BE-s, drejtoria e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, Verena Hajrullahu, theksoi nevojën për një agjendë zyrtare për përmbushjen e kriterëve për Bashkimin Evropian.
Agjenda evropiane duhet qartë të shihet si një prioritet nga të gjithë aktorët. Në këtë drejtim, edhe raporti i progresit ndoshta ka sjell rekomandime që kanë kërkuar që institucionet e Kosovës të japin një përkushtim më të madh politik këtij procesi.
Vërejtjet e fundit të raportit të progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, sipas Ajrullahut, duhet të merren seriozisht.
Do ta veja theksin në sundimin e ligjit, është një prej fushave të cilat e kondicionojnë progresin në fusha të tjera. Dhe natyrisht lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar janë rekomandime që përsëriten me viti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në familjet kosovare mbetet e pranishme, pohojnë zyrtarë dhe organizata jo qeveritare. Sipas policisë, vetëm në 9 muajt e parë të këtij viti janë raportuar 660 raste dhune, ku në shumicën e rasteve viktima kanë qenë gratë. Problem mbeten rastet e padenoncuara. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti, sjell rrëfimin e shpresës, viktime e dhunës në familje.
Në moshën 20 vjeçare shpresa u martua dhe gjithnjë paramendonte se si të krijonte familje me burrën e saj. Por kjo nuk zgjati shumë pasi bashkëshorti pasi disa muajsh kur shpresa ishte shtatzën filloi të ushtrojë dhunë ndaj saj. Sot ajo është 40 vjeçare dhe ka 4 fëmijë nga martesa 16 vjeçare me tashmë ish bashkëshortin e saj. Emri që ka zgjedhur për të dalë në këtë program është i sajuar me kërkesën e saj nga droja se si do të perceptohet ajo prej rrethit ku jeton dhe shoqërisë në përgjithësi.
Kam 4 fëmijë tjerë. I kumbrit të izolun, ata thmi. Sot të shpres më nda peti se problemet vazhdimisht kur pa nalë heq. Edhe mu më ka majt të izolun, e së më kalon kur me dalë. Ka dash me min dalë familjen, asë mësë me shko, asë mësë me alë. Më bëm pengesët e mjeku me dalë, ku dalë, gjithmonë edhe dhëmë fizike dhe psichike.
Nga dhuna e ushtruar ndaj shpresës kanë pësuar edhe fëmijet, dy vajzat dhe dy djemt, të cilët tashme janë të moshës rinore.
Janë me muaj, janë pajtimi për mundana. Po shihin andra shpesh herë tutën frigohen andrë që po i rejh baba i vetë. Shumë herë. Ju kërcënohet, vazhdimisht ju kërcënohet. Dhunë psiqike, vazhdimisht edhe të mire.
Janë dashur 16 vite që shpresat e bindit të paraqesë rastin të organet kompetente, dërsa që 4 vjetë është në proces të ndarjes.
Kom paraqit rastin edhe në polici. Kur gjë veshë kanë qelë rast, kanë marë në pyqje dhe prap ka vazhdu problemet e njajta. Me një shpijetojmë i bashkë, po e kam një urdë mbrojtër për dorën. Urdë për mbrojtje, e kam të i përdor ato që s'ka drejta i mua frumë, da i mejas, me i shërbiju në kurgjë, që 4 vite jem të jetu që shto, me këtë urdë për mbrojtër.
Si pas organeve të rendit, vetëm në 9 mujorin e partë të këti vitin, në policia në raportuar mbi 660 raste, ku në shumicën në rasteve viktimat kanë qenë gratë. Sabrie Kamberi, zëdhënësën e policinë e Kosovës, jep statistika tjera.
Në vitin 2008 kanë qenë 1032 raste, ndërkash në vitin 2007 1077 raste, dhe në vitin 2006 kanë qenë të regjistruara 1370 raste të dhunës në familje.
Përfaqësuese të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, ndërkash thonë se numri i viktimave të dhunës është më i madh, sepse jo të gjitha viktimat sipas tyre i paraqesin në rastet në organet e rendit. Hamide Latifi, udhëheqës organizatës Grat për Grat, shpreh shqetësimin më të madh për faktin, siç thot ajo, personat e dhunshëm nuk dashkohen.
Edhe ky është një problem. Drejtësia po vepron shumë ngadalë, edhe drejtësia ndaj ushtruesve të dhunës familje është shumë e butë.
Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ashtë Medvedevi Gorbachovi radhës për Rusin, pyet Christian Science Monitor. E vërtet arse as kush nuk e di me siguri se si janë dhe në çdrejtim po shkojnë raportet Medvedev-Putin. Megjithatë mos llogarisni shumë tek Medvedevi, shkruan në numrin e sotëm Gazeta Amerikane. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Sërish duket se Rusis më së miri për shtatet thënia e Churchillit se është një enigme mbështjell në mister brenda një enigme të madhe, shkruan në numrin e sotëm Christian Science Monitor. Vladimir Putini duket se është përfilli këtë lloj përshkrimi në maj të vitit 2008. Me të mbaruar të dyja mandatet e presidentit, qartësisht dhe qëllimisht ai e kthe Rusinë në një demokraci të menaxhuar, duke penguar të drejtat politike dhe ato të njerëzit, duke ndjekur një politikë të jashtëm agresive dhe duke rikthyer kontrollin shtetëror mbi korporatat gjigande, veçanërisht ato të naftës dhe gazit. Megjithatë, shkruan gazeta, misteret ende i mbajnë të mbështjella muret e larthe të Kremlinit. Njerëzit brenda dhe jashtë Rusis pyesin se çfarë drejtimi po merr vendi. Kjo paqartësi paraqet problem në veçanti për shtëpinë e bardhë, e cila është e gatshme të shtyjë butonin e rifillimit në raportet me Moskën. Shtëpia e bardhë ka nevojë për Moskën në disa çështje themelore, siç janë Irani dhe lufta në Afganistan. Mbetej vazhdon Christian Science Monitor, deri para pak muajsh është menduar se Putini, tani kryeministër, është ai që drejton punët e Rusisë. Kurse presidenti Medvedev, i zgjedhur dhe i mbrojtur i kryeministrit, është vetëm kona e Putinit. Megjithatë duket se gjërat nuk janë plotësisht kështu. Në fjalimet e tij Medvedevi duket sikur dëshiron të largojë Rusinë nga modeli i Putinit. Gjatë fjalimeve të tij Medvedevi ka kritikuar anshpër ato që kanë ngritur mësuesit e tij, por padyshim pa përmendur emra. Medvedevi kundërshtoi korporatat shtetërore dhe varësinë sëmur të Rusisë nga të ardhurat prej burimeve natyrore. Po kështu shefi i Kremlinit ngriti pikpyetje dhe mbi stilin e politikës së jashtme ruse. Medvedevi, shkruan Christian Science Monitor, kërkoi partisë së tij Rusia e Bashkuar që të mësojë të fitoi zgjedhjet në mënyrë të ndershme. Komentet erdhën pas akuzave se zgjedhjet rajonale të tetorit ishin të manipuluara. Të gjitha këto kërkesa bëhen në emër të modernizimit të Rusisë dhe të gjitha mirëpriten nga perëndimi nëse vjen në jetë. Por presidenti rus ka marr pak hapa për të mbështetur në realitet retorikën. Mosveprimi i Medvedevit ka shkaktuar shumë spekulime. A është ai realisht i interesuar për një drejtim ndryshe nga i Putinit apo është thjesht një valvulë e përdorur prej kryeministrit për të kontrolluar frustrimet e publikut? Pyet Christian Science Monitor. Do shta të dyja ekzistojnë së bashku me qëllim që të kënaqin audiencat të ndryshme, vazhdon gazeta. E vërteta është se askush nuk e di me siguri se si janë dhe në ç'drejtim po shkojnë marrëdhëniet Medvedev Putin, ndoshta edhe ata vet nuk e kanë shumë të qartë. Gjërat do të qartësohen me afrimin e zgjedhjeve të vitit 2012, zgjedhje në të cilat Putini ka të drejtë ligjore të kandidojë sërish për postin e presidentit. Kjo pasiguri e bën shumë të rrezikshme marrjen e anëve thjesht duke hamendsuar. Shtetet e Bashkuara nuk kanë zgjedhje vetë të qasen kësaj situate të paqartë në mënyrën më të mirë të mundshme, të përpiqen të përfitojnë kur munden, të mbrojnë interesat e dyja vendeve kur ka vend për një gjë të tillë dhe të kenë mosmarrveshje kur një gjë e tillë duhet. Medvedevi mund të jetë Gorbaçovi tjetër i Rusisë, kjo do të ishte pozitive. Megjithatë, mos llogarisni shumë tek ai, përfundon shkrimi në Christian Science Monitor.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot fillon haxhi në qytetet e shenjta myslimane të Mekës dhe Medinës. Droja nga gripi i denave po shoqëron pelegrinazhin e këtij viti. Në vazhdim kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Diku rreth 2 milion e gjysmë musliman nga mbar bota e entubuar në Arabinë Saudite për të marrë pjesë në pelegrinazhin vjetor të haxhit në qytetet e shenjta Mekë dhe Medinë. Shqecimet nga përhapja gripit të derave kanë zvogluar numërën e pjesëmarrësve si vjet, krahasuar me 3 milion sa ishte vitin e kaluar. Ministri i Shëndetësisë Arabisë Saudite Abdullah Abdul Aziz Al Rabia thotë se është i bindur se vendi i tij është i përgatitur.
I am very confident, confident first of all in the preparation.
Unë jam shumë i sigurt pikës parë në përgatitjet e bëra. Besoj në ekipin e Ministrisë së Shëndetësisë, në furnizimet që i kemi bërë dhe pajisjet që i kemi. Besoj se janë të mjaftueshme në rast nevoje. Bazuar në të gjitha këto, nuk shojmë arsye për t'u alarmuar, thot Al Rabia. Më shumë se 100.000 policë dhe pjesëtarë të forcave të sigurisë janë të angazhuar në qytetet e shenjta Mekë dhe Medinë. Nisur së pari nga profeti Muhammed 14 shekuj më parë, haxhi është një nga 5 shtyllat e islamit dhe është një ndër ngjarjet më të mëdha në botë të shfaqjes së devotshmërisë fetare. Hamido Abdul Rahim, kanadezo-maroken, ka ardhur në Mekë për të marrë pjesë në haxh. Ai thotë se nuk i trembet pandemisë së gripit. Fal Zotit, nuk ka grip të derave këtu në Arabinë Saudite. Gjithashtu, duke u falënderuar Zotit, këtu i kemi të gjitha, ilaçet, mjekët, gjithçka. Fal Zotit, unë nuk i friksom asgjëje, madje as nuk jam vaksinuar, thotë një nga pelegrinët. Muslimanët besojnë se haxhi e ka zanafillën që nga koha e profetit Ibrahim para mijëra vitesh. Janë një numër ritualesh që kryen gjatë 5 ditëve të pelegrinazhit. Miliona pelegrin dhe haxhin bëjnë dua derisa sillen 7 herë në drejtim të kundërt me akrepat e orës rreth kibles që ndodhet në qendër të xhamisë së madhe në Mekë. Muslimanët konsiderojnë kiblen vendin më të shenjtë në tokë duke e drejtuar ka hajo gjatë 5 faljeve të ditës. Gjatë haxhit, pelegrinët e puthin gurin e zi Hajra Asaudin në këndin e kibles. Ata sillen 7 herë rreth majës Safa dhe Maruah dhe pin ujin e zemzenit. Gjatë nivelit të dytë të haxhit, pelegrinët vizitojnë vendin e shenjtë të malit Arafat, Muzdalilah dhe Minas jashtë Mekës. Më pas, ata fillojnë ritualin e gjuajtjes së djallit me gur në 3 shtyllat e Minas. Ata gjithashtu presin kurban për t'i plotësuar dëshirën e sakrificës së Ibrahimit dhe pastaj ruajnë kokat e tyre. Pas 3 ditësh të festës së Bajramit, pelegrinët e vizitojnë qytetin e shenjtë të Medinës, ku është varrosur profeti Muhammed dhe ku e kishte kaluar një pjesë të jetës së tij në mërgim.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende pa afat për rezultatet përfundimtare anullojnë rezultatet në 15 vend votime. Ilir Meta premton bashkëpunim me Serbinë që Beogradit marr çansje realiste ndaj Kosovës. Shtetet e Bashkuara ndihmojnë forcën e sigurisë së Kosovës, ambasadori Dell nuk e sheh problematike ndërtimin e bazës ushtarake serbe në Luginën e Preshevës. Presidenti grek kërcënon Shkupin. Dimitri Medvedev mund të jetë Gorbaçovi i Rusisë, megjithatë mos prisni shumë, shkruan në numrin e sotëm me përditshmi amerikane e Christian Science Monitor. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.